Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlər. Bir qrup dindar Təhsil Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Nazirovun iki müxalifət qəzetinə qarşı məhkəmə prosesində fasilə yaranıb. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları yenə Bakıya məktub göndərib jurnalisti dərhal azadlığa buraxmağı tələb edirlər. Oslo'da Nobel mükafatı boş stola təqdim olundu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Dekabrın 10-da Beynəlxalq İnsan Haqları günü qeyd edilərkən Bakıda bir neçə etiraz aksiyasını polis dağıdıb. Təhsil Nazirliyinin qarşısında bir qrup dindar orta məktəblərdə şagirdlərin hicab taxmalarına məhdudiyyət qoyulmasına etiraz aksiyası keçirməyə cəhd eləyiblər. Polis həmin aksiyanın qarşısını alıb xeyli sayda dindar saxlanıb. Daha ətraflı müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva məlumat verir.
Dekabrın 10-da Təhsil Nazirliyinin qarşısında bir qrup dindar orta məktəblərdə şagirdlərin hicab taxmasına məhdudiyyət qoyulmasına etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Polis aksiyanın qarşısını alıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, aksiyada 10 nəfər saxlanılıb.
Nərmanov Polis İdarəsində.
Neçə nəfər saxlanılıb?
10 nəfər, 15 nəfər.
Təhsil Naziri Misir Mərdanov jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. O əlavə edib ki, dərsə məktəbli formasında gəlmək qəbul olunmuş qərardır və ona riayət olunmalıdır.
Bu, Nüşabə Fətullayevanın məlumatı idi. Yasamal rayon məhkəməsinin qarşısında isə Dalğa Gənclər Təşkilatının üzvləri Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşları etiraz aksiyası keçirirlər. Polis bu aksiyaya da imkan verməyib, iki nəfəri saxlayıb.
Ayır, 1 milyon, pensiyoner 100 manat. Ayır, 1 milyon, pensiyoner 100 manat.
Bugün Yasamal rayon məhkəməsində Zıqan Holding şirkətinin rəhbəri Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinə qarşı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə keçirilməli idi. Etiraz aksiyası da qəzetlərin məhkəməyə verilməsinə qarşı keçirilirdi. Həmin qəzetlər bir neçə ay əvvəl Cuya Anar Məmmədovun Azərbaycan rayonlarından birində bir ayını kəstirib ondan kebab bişirdirməsi, buna görə də 1 milyon dollar pul ödəməsi haqqında xəbər yayılmışdı. Anar Məmmədov həmin xəbərləri xəbərlərin yalan olduğunu bildirərək qəzetləri onun şərəf və ləyaqətini təhqir etməkdə günahlandırıb məhkəməyə müraciət edib. O Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinin hərəsinin 250 min manat məbləğində cərimələnməsini tələb edir. Ancaq hakim məzuniyyətli olduğundan bugünə nəzərdə tutulan məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Artikl 19 Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı və Dünya Qəzetləri Assosiasiyası yenidən Azərbaycana müraciət edərək, hökuməti Eynullah Fətullayevi dərhal və şərtsiz azadlığa buraxmağa çağırıblar. Dekabrın 10-da həmin təşkilatların adından yayılan bircə bəyanatda qeyd olunur ki, Eynullah Fətullayevi azad eləməməklə Azərbaycan hökuməti İnsan Haqları üzrə Avropa Konvensiyası ilə bağlı öhdəliklərini pozur. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə vergidən yayınmaq, terrorçuluq haqqında yalan məlumat yaymaq və başqa ittihamlarla 8 il yarım azadlıqdan məhrum olunub. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bu işdə jurnalistin hüquqlarının pozulması barədə qərar çıxarıb. Azərbaycan məhkəmələri Avropa Məhkəməsinin bu qərarını icra eləsə də, onun üst paltarından keçən əl narkotik maddə tapılması ittihamı ilə yenə də həbsdə saxlayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak eləmək üçün Moskvaya gedib. Kremlin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə sammitdə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, azad ticarət zonası ilə bağlı müqavilə layihəsi, hüquq mühafizə və hərbi sahədə əməkdaşlıq və başqa məsələlər müzakirə olunacaq. Dekabrın 10-da Yasamal rayon məhkəməsində AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlıya qarşı qaldırılan 3 iddiadan ikisi ləğv olunub. Hər 3 iddianı parlament seçkisinin təbliğat təşviqat kampaniyası zamanı Fuad Qəhrəmanlının ictimai televiziya ilə çıxışı ilə bağlı qaldırmışdılar. 3-cü iddia, yəni Fuad Qəhrəmanlıya qarşı Əhəd Abiyevin iddiasına isə hazırda baxılmaqdadır. Sonuncu xəbər, bugün Norveçin Oslo'da Nobel sülh mükafatının Çinli disident Liu Xiaobo'ya təqdim olunma mərasimi keçirilib. Çində həbsdə olan Liu'nun özü mərasimdə iştirak eləməyib. Ona görə də Nobel mükafatı son 70 ildə ilk dəfə boş solda Xiaobo'nun portretinə təqdim olunub. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşidirsiniz. Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip aradına gəlir, yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vəsairə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizə həmişə kimi internetdə və bizi peyklərdə dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız azadlıqradiosu.az saytına gəlirsiniz. Bizi həm dinləyə bilərsiniz, eləcə də bizi Azadlıq TV-də izləmək imkanımız var. Bunun üçün saytımızda aşağı sağ küncdə ekran üstünə vurmaqla bizi canlı-canlı izləyə bilərsiniz. Və eləcə də peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da da bizə qulaq asa bilərsiniz. Bugün insan haqları günüdür, beynəlxalq bir gündür. Bu haqda danışacaq birinci saatda studiyamızın qonağı Sahib Məmmədovdur, hüquq müdafiəçisi. Xoş gördük sizi.
Xoş gördünüz olsun.
Bayramınız mübarək deyək.
Sizinlə belə, yalnız çünki bu hamının bayramıdır və bu bir universal beynəlxalq gündür və hamıya aiddir eyni dərəcədə və bəzən bunu hüquq müdafiəçiləri öz bayramı hesab edirlər. Əslində bu hamıya aid. Bəşəriyyətin yaratdığı və Allah Taala'nın yaratdığı bütün insanlara aid olan bir bayramdır. Mən də sizi təbrik edirəm.
Sahib bəy, Azərbaycanda bu gün bayram kimi qeyd olunur mu? Yəni insan haqları, insanlar öz haqlarını nə dərəcədə qoruya bilirlər, öz haqlarını sahiblənə bilirlər, belə deyək.
Yəni bu bir BMT tərəfindən elan olunmuş günlərdən biridir. Ona görə də bu rəsmi bayramlar siyasında deyil, gündür sadəcə və Azərbaycan da bunu belə deyək ki, ümumi belə deyək dövlət səviyyəsində hər hansı bir tədbirin olub-olmamağını bilmirəm. Adətən ambudsman aparatında belə bir
toplantı. Bugün qrafik çox zəngin idi və ona görə də biz bura rəsmlərdən heç kim dəvət edə bilmədik.
İndi qrafik başqa şeyə görə də ola bilər.
Məhz bu bayramla bağlı, bugünlə bağlı daha doğrusu, bugünlə bağlı.
Ola bilər, çox yaxşıdır bu və ümumiyyətlə yeri gəlmişkən fürsətdən istifadə edib deyim ki, və əvvəla xatırlamaq istəyirəm ki, bu Melanora Roosevelt-i biz bugün xatırlamalıyıq, çünki o İnsan Hüquqları Ümumi Bəyannaməsinin o İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri kimi o hazırlamışdı, o təqdim eləmişdi. Mən indi bax bugün Parisdən qayıtmışam. Parisdə 48-ci ildə dekabr ayının 10-unda BMT-nin baş məclisində İnsan Hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsi qəbul olunub və bu həmin gündür və bu gündə xidmət olan bütün insanlar xatırlanmalıdır, başda da Eleanora Roosevelt olmaq şərti ilə o İnsan Hüquqları Komissiyasının ilk sədri və bu çox mühüm bir hadisə idi və bu ilk dəfə olaraq dünyada universal, yəni 30 maddədə insan hüquq və azadlıqlarının universal standartları müəyyən oldu və bundan sonra məhz bu sənəd əsasında sonradan iki pakt ortaya çıxdı: mülki və siyasi hüquqlara dair beynəlxalq pakt, sosial, iqtisadi, mədəni hüquqlara dair beynəlxalq pakt və bunlara əlavə olunan, mülki və siyasi hüquqlara əlavə olunan fakültətiv protokol bir yerdə insan hüquqları üzrə beynəlxalq bil adlanır və bunu təşkil elədi və bu çox mühüm. Yəni, ikinci dünya müharibəsindən sonra əslində bu ilk dəfə olaraq insan hüquqları unifikasiya olunmuş standartları müəyyən olundu və bundan sonra bunun əsasında bilirsiniz ki, çoxlu yeni normalar ortaya çıxdı və s. Çox mühüm gündür.
Azərbaycan da bu bəyannaməyə qoşulub və nə dəyişib bu bəyannaməyə qoşulandan sonra?
Azərbaycan nəinki bu bəyannaməyə qoşulub, Azərbaycan o dünyanın o tək-tək ölkələrindəndir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 8 əsas nəzarət mexanizmi olan pakt və konvensiyaların hamısını ratifikasiya edib və Azərbaycan dövrü olaraq o müvafiq o komitələrə hesabatlar verir və bu komitələrdən 4-ünə Azərbaycandan fərdi şikayətlər təqdim oluna bilər. Bunlar kvazi məhkəmə funksiyalarını yerinə yetirir. Onlar da Avropa Məhkəməsinə oxşar bir qurumdur. Dövləti kompensasiya müəyyən edə bilər və s. Yəni Azərbaycan bu sarıdan belə deyək ki, həm bizim konstitusiya 95-ci il konstitusiyası, həm o modern bir konstitusiyada insan hüquq və azadlıqlarının özündə ehtiva eləyir. Həm o beynəlxalq normalara qoşulmaq baxımından, birisi sonra o regional sənədlər var, Avropa İnsan Hüquqları əsas azadlıqlara dair konvensiya və s. Bunlar hamısı normativ.
Amma bu vətəndaşa nə verir? Azərbaycan vətəndaşına nə verir? Bu çox verməlidir. Azərbaycan qoşulub.
Verməlidir, əslində verməlidir və demək olar ki, heç nə vermir. Çünki bilirsiniz ki, məsələn, elə bu beynəlxalq mexanizmlər olmasaydı Azərbaycanda daha çox hüquq pozuntuları baş verərdi. Məsələn, bu xüsusən Avropa Məhkəməsi bu il görürsüz 500 milyon evroya qədər Azərbaycan hökumətini cərimə eləyib. Bunlar hamısı belə deyək ki, o beynəlxalq yəni mexanizmlərin səmərəsidir və bunlar bir preventiv həm də rol oynayır. Bir qədər məhkəmələri, bir qədər hökuməti, hüquq mühafizə orqanları, o total şəkildə pozuntulara yol verənlər bir qədər də olsa səngidir. Amma bunun fonunda bizim ölkəmizdə demək olmaz ki, insan hüquqları pozulmuş. Səhv,
amma belə bir fikir var ki, Azərbaycanın gəlirləri çoxalır və bu deyək ki, həmin o təzminatları ödəyəcək, amma əsas olan odur ki, o cəzalar deyək ki, qanun pozuntuları aradan qalxmayacaq. Bax, buna diqqət çəkirlər bir çox hüquq müdafiəçiləri.
Mən razı deyirəm, çünki bu təkcə pul ödəməkdən ibarət deyil. Düzdür, hökumətdə belə bir psixologiya var ki, 5-10 min evro ilə Azərbaycan hökuməti kasıb olmaz. Bəzi məmurlar belə fikirləşir. Amma yox, çox narahat olurlar və xeylə dəyişikliklərə gətirir hər dəfə.
Nə dəyişir? Bax, konkret bir misal istərdik. Məsələn, Eynullah ilə bağlı, Eynullah Fətullayev ilə bağlı,
Eynullah Fətullayev ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarı yerinə yetirilib. Başqa məsələdir ki, ona başqa bir indi əslində mən hesab edirəm ki, cəza çəkmə müəssisəsində əgər o, hətta o indi cinayət ki ona deyirlər ha var. Hətta o orada baş veribsə də belə deyək, mən onu yəni qəti qəbul eləmirəm və hətta o orada deməli günahsız olan halda o olub orada. Yəni o orada niyə olmalı idi ki? Avropa Məhkəməsi belə hesab etdi ki, konvensiya ona münasibətdə pozulub. Yeni bir başlanmış iş üzrə Eynullah Fətullayev cəza verdilər və bu da yəni fabrikasiya olunmuş işə oxşuyur. Yəni, o vəkillər və s. daha yaxşı bilir. Əslində, Azərbaycan hökuməti indi kompensasiyanı da ödəyəcək. O Fətullayeva o qərarları da pis yaxşı yerinə yetirəcək. Və bilirsiniz, plenum oldu və ləğv elədilər o konvensiya, onun əvvəl çıxardılmış qərarları. Amma indi Eynullah Fətullayev yəqin ki, Azərbaycan hökumətindən daha çox kompensasiya tələb etmək hüququ var və amma bu yəni belə deyək ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı icra olunmadı.
Yəni hesab edirsiniz ki, belə qərarların çıxması nəyəsə hardasa təsir edir,
mütləq təsir edir və əksinə mən təşviq eləyirəm ki, nəinki Avropa Məhkəməsi mexanizmlərindən, o cümlədən o dediyim kvazi məhkəmə orqanları var, İnsan Hüquqları Komitəsi, İşgəncələr Əleyhinə Komitə, Qadınlar Qarşı Ayrı Seçkilik üzrə Komitə və bir də İrqari Seçkilik üzrə Komitə bu mexanizmlərdən də istifadə eləsin Azərbaycanın da yaşayan hər kəs hüquqların pozulması ilə bağlı. Bəzən bu mexanizmlər daha çevik və daha effektiv olur nəinki Avropa Məhkəməsinin qərarı.
Aha, dinləyicilərimiz də yazsınlar bizə efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki 050-744-1017-yə SMS-lərini göndərə bilərlər. Azərbaycanda insan haqları necə qorunur və bugünlə bağlı onlar nə düşünürlər? Yazın. Dediyimiz ünvanlara və bu arada bugün demək Avropa Şurasının İnsan Hüquqları və Hüquqi Məsələlər üzrə baş direktorunun direktoratının bölmə rəhbəri Marko Siagir bildirib ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı 5 əsas narahatlığı var. Madam ki, söhbət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən düşüb, ölkədən indiyədəki bu instansiyaya kim nədə şikayət göndərilib, 40 qərardad qəbul edilib. Bu qərardadların demək olar ki, heç birində Azərbaycan öz üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməyib. 47 ölkənin xarici işlər nazirlikləri və təmsilçiləri hələ də Azərbaycandan cavab gözləyir. Bu bir daha xatırladım ki, Avropa Şurasının İnsan Hüquqları və Hüquq Məsələləri üzrə Baş Direktoratının bölmə rəhbəri Marko Siagirin dediyidi, o belə bildirib.
Mən sizə deyim ki, məsələn, müqayisə üçün Böyük Britaniyadan və bir sıra Avropa ölkələrindən gedən şikayətlərin sayı daha çoxdur. Çünki orada hüquq sistemi daha mükəmməldir, müdafiə sistemi daha mükəmməldir. Hər kəs elementar, bizim üçün adi gülməli gələn məsələlərlə bağlı olaraq Avropa Məhkəməsi. Bu sayla bağlı narahatçılıq o qədər də əsası yoxdur, çünki 2000 şikayət əslində bu mən hesab edirəm ki 20.000 də şikayət göndərmək olardı Azərbaycandan. Bu görünür yaxşı, bu əhalinin məlumatlanmamasıdır, görünür hüquq belə deyək müdafiə sisteminin və vəkil xidməti sisteminin daha təkmil olmamasıdır. Mən gözləyirdim ki daha çox olsun və nə qədər iş daha çox olsa bir o qədər yaxşıdır ki, bu təkcə belə deyək ki kompensasiyaların ödənilməsinə yox, həm də qanunvericiliyinin qüsurlu qanunvericilikdə olan boşluqların, ziddiyyətlərin düzəlməsinə və praktikada olan qüsurların aradan qalxmasına tədricən gətirib çıxarda bilər.
Bu sizin fikriniz.
Amma indi Nazirlər Komitəsinin narahatçılığı varsa onlar gözləyir və bu yaxınlarda da yenə o Nazirlər Komitəsi çağırıb Azərbaycanın Eynullah Fətullayeva münasibətdə. Bu başqa məsələ, bu indi Avropa rəsmilərinin münasibətləridir. Hər halda Azərbaycan öhdəlik götürüb, öhdəliklərə əməl olunmalıdır və o öhdəlik üzrə Azərbaycan bütün nə tələb olunursa onu yerinə yetirməlidir.
Eynullah Fətullayevlə bağlı nə gözləyirsiniz? Yəni bu çoxlar fikirləşir ki, bu düyünə düşmüş məsələ hardasa bir həll olunmalıdır yaxın vaxtlarda.
Həll olunacaq, əlbəttə həll olunmayan məsələ yoxdur. İnşallah həll olunar. Mən hesab edirəm ki, yəni hətta hansısa bir günahı varsa da onu artıq o günahından da artıqlaması ilə cəzasını çəkib. Mən yəni bu məsələyə çox müdaxilə eləmirəm. Fətullayevin öz maraqları naminə bəzən düz başa düşülmür, bəzən şey eləyir. Mən arzu eləyirəm ki, o azadlıqda olsun.
Sahib Məmmədov, hüquq müdafiəçisi studiyamızdadır. Əgər ona suallarınız varsa, buyurun yazın bizə efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-1017-yə SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Bugün Bakıda, mən bir qədər əvvəl qeyd elədim ki, Beynəlxalq İnsan Haqları Günü ilə bağlı bir çox tədbirlər keçirilib. Bu tədbirlərdə rəsmilərin açıqlamaları olub. Beləcə də demək, Ombudsman Elmira Süleymanova da jurnalistlərə açıqlama verib. Beləcə də Azadlıq Radiosunun əməkdaşı ona bir neçə sual ünvanlayıb. İndi həmin o müsahibəni təqdim edək dinləyicilərimizə. Az sonra onu qulaq asaq, sonra Bakıda fikirlərimizi deyəcəyik.
Bu saat ən aktual mövzu mətbuat ombudsmanının yaradılmasıdır. İstər bu ombudsman tapşırılsın, istər xüsusi bir qurum yaradılsın, bunun əsas mahiyyəti odur ki, səmərəli olsun. Bu ombudsman nəzdində də olsa, çox müstəqil bir qurum olay, müstəqil fəaliyyət göstərən bir qurum olacaq. Bəziləri deyirlər, yükü çox olar, öhdəsindən gələrmi ya yox. Amma bu həmin o ştat deyil axı. Bizim o ştatdan əlavə bir xeyli ştat vahidləri alacağıq və biz ora yalnız professional jurnalistləri dəvət edəcəyik, işbiləni dəvət edəcəyik. Əgər bunu ombudsmanına tapşırsalar, mənim bir marağım var ki, səmərəli, güclü, ədalətli, qərəzsiz bir qurum yaransın. Amma ayrı olarsa, onu da salam verəm. Əgər bu ombudsman nəzdində olacaqsa, bilirsiniz ki, hələ bu ilk müzakirədir, amma eyni zamanda bu 6 aydan sonra gələ bir daha səs verirsin, çünki bizim qanun, ombudsman haqqında qanun konstitusiya statuslu qanunudur. Və artıq o zaman təsdiq olunandan sonra biz hər halda bu halda fikirləşəcək. Nə üçün? İstər ayrı bir ombudsman olsa, biz ondan çox sıx əməkdaşlıqda olacağıq. İstər bizim nəzdimizdə olsa, o tam yeni bir struktur vahid olacaq. Və mən indi düşünürəm ki, yəqin bugün ombudsman müavini yoxdur. Və mən istəyirəm ki, həm işgəncələr əleyhinə, ki bu müstəqil olsun, xüsusi bir müavini olmalıdır ombudsmanın, eyni zamanda da media və informasiya qanunu axı, hamı bunu belə qəbul edir ki, bu jurnalistə yaxınlaşdı. Belə deyil axı. Kimin ki hüququ pozulub, hər hansı bir dövlət qurumu tərəfindən, onun haqqı var ki, istədiyi informasiyanı alsın. Və əgər belə informasiya ona verilmirsə, o müraciət eləyəcək ya ombudsmana, ya da ki, xüsusi informasiya ombudsmanı. İndi bu saat bizim öz daxildə bəzi qeydlər bunu müzakirə eləyir. Müstəqildirmi, müstəqil deyilmi bu qurum? Amma Avropa bizi ən müstəqil ombudsmanlar sırasında tanır. Çünki biz, necə deyirək, heç bir kəsin sifarişini yerinə yetirmirik. Biz yalnız qanun, konstitusiyanı rəhbər durur. Bu təbiidir. Hərə bir baxmaq lazımdır ki, cəmiyyət bəzi deputatlar içində olmaqda düzgün mü dərk edir ki, ombudsman vəzifəsi nədən ibarətdir? Və hər hansı bir jurnalistin problemi olubsa, onlar özləri də biliblər. Hər zaman onları nəzarətdə saxlamışıq. İstər ki, cəza çəkmə müəssisəsində, istər onları hər hansı bir zorakılıqdan müdafiə etmək, istər onların vaxtı-vaxtında müalicə müəssisəsinə yerləşdirmək, istər ki, onların əffi ilə bağlı və bütün bu jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi üçün və bloggerlərin də məsələsinin həllində bunun böyük rolu oldu ki, mən bilavasitə cənab prezidenti müraciət etmişim. Özüm də münasibət göstərmişəm ki, o difamasiya qanunda qəbul olsun ki, imkan yaransın bunlara və məhkumluq əvəzinə hər hansı bir alternativ cəza olsun.
Bu gün beynəlxalq insan hüquqları günüdür və Azərbaycanda sizin fikrinizcə dövlət insan hüquqlarının qorunmasında nə qədər istəyir?
Heç kəs bunu inkar etməz ki, çox böyük dönüş yaranmışdır və bu dönüş demək olar ki, bütün hüquqlara şamil olunur. Eyni zamanda heç kəs də deyə bilməz ki, hüquq pozuntusu yoxdur. O hüquq pozuntusu olmayan bəxtəvər ölkəni heç kəs tanımır bu haqda. Markus da dedi, sadəcə olaraq mən istəyirəm ki, daha da dərindən, hər bir kəsin məsələsinə, hər bir hadisəyə münasibət bildirərək daha çox səmərəliliyimizi artıraq.
Bu ombudsman Elmira Süleymanovanın dedikləri idi. Bugün Bakıda jurnalistlərə bir sıra açıqlamalar verib və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Rəsul da ona bir neçə sual ünvanlayıb. Sonra biz o cavabları eşidəcək. Siz ombudsman dedikləri ilə bağlı Səhəb Məmmədov qısaca münasibətinizi öyrənək.
Belə, yəni Elmira xanıma çox böyük hörmət öz yerində, amma informasiya məsələləri üzrə ombudsmandan insan hüquqları üzrə ombudsman strukturunu bir-birinə qatmaq bu tamam elə uyğun gəlməyən bir şeydir. İnformasiya məsələləri üzrə ombudsman tamam, görünür bu layihənin hazırlayanlar.
Bu vaxtdan sonra danışacaq, onun üzərində dayanarak.
Yəni bu Elmira xanım əsas onun üstündə dayandı. Ümumiyyətlə isə deyəndə ki, Elmira xanım deyir ki, ölkədə insan hüquqlarının pozuntusu ilə bağlı elə bir ölkə yoxdur ki, orada insan hüquqları pozulmasın, belə bir bəxtə tamam düz deyir. Amma insan hüquqları bütün ölkələrdə pozulur. O ölkələr demokratik ölkə sayılır ki, orada bu mexanizmlər çevikdir və bu mexanizmlər var və işləyir. Məsələn, bizdə də mexanizmlərin hamısı var. Hətta bəzi qərb ölkələri qiftə eləyə qədər bizdə hamısı var. Amma işləmə məsələlərində bizdə problemlər var. Əsas odur ki, bu yəni insan hüquqları Finlandiyada pozulur, Böyük Britaniyada pozulur, ABŞ-da da pozulur. Orada məhkəmələr var, məhkəmədən kənar mexanizmlər var. Bunlar bir qədər daha yaxşı işləyir. Nəinki bizim kimi ölkələrdə.
Aha, telefon xəttində Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin komitəsinin üzvü Yevda Abramovdur. Yevda müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bugün Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür və Azərbaycanda insan haqları nə dərəcədə qorunur? Təxminən bu haqda danışırıq. Sizin də fikirlərinizi alardıq ki, Azərbaycanda insan haqları qorunurmu? Və sizdən əvvəl danışan Sahib Məmmədov dedi ki, Azərbaycanda Avropa ölkələrinin qiptə eləyəcəyi
mexanizmlər var, amma o mexanizmlər yaxşı işləmir.
Siz nə deyirsiniz?
əvvəl mən Sayın Mərmi də salamlayıram. Ola bilər o məni tanımır, ancaq mən onu mətbuatdan yaxşı tanıyıram.
Niyə tanımırsınız?
Çox təəssüflər, çox təəssüflər olsun ki, onun sözlərini mən telefonla işitmədim. Son cümləsindən başqa. Yəni mexanizmlər var, amma işləmir.
Bu cümlədən, yaxşı işləmir, yəni o qədər yaxşı işləmir.
O qədər yaxşı işləmir. Yalnız bu cümləni işitdim. Amma bu mövzu çox geniş mövzudur. Ola bilər ki, hər il elə bugündə bu mövzu barəsində ya talk show'da, ya televiziyada çıxışlarımız olur. Bəli, Azərbaycanda da digər demokratik ölkələrdə olduğu kimi insan haqları qorunur. Artıq həm ölkə qanunvericiliyində, həm ölkənin konstitusiyasında Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarının həm söz, mətbuat, vicdan azadlıqları və digər bundan irəli gələn azadlıqlarının qorunması üçün qanunvericilik tam imkan yaradır. Biz 48-ci ildə qəbul edilmiş bəyannaməyə qoşulmuşuq. Ondan sonra BMT-nin uşaq hüquqlarının qorunmasının çərçivə sadişinə onun qoşulmuşuq. Bütün protokollara qoşulmuşuq. Və bu 2-3 gün bundan qabaq Milli Məclisdə artıq yeni bir məsələ də ortaya çıxdı. Milli Preventiv Komitənin yaradılması xüsusilə işgəncələrə qarşı, cəzalara qarşı, digər hallara qarşı bu məsələdə müzakirə olunub, bir nəcrası verildi. Yəqin ki, bu yaxın ayda bu məsələdə təmin ediləcək ya ombudsmana, ya ki, başqa bir törəmə təşkilatı, mənə gəlir ki, yəni ombudsmana həvalə ediləcək. Bütün bu məsələlər, yəni, həm MDM məkanında, həm dünyada gedən bütün proseslərə bu qəbildən olan bütün qanunu, aktlara biz qoşuluruq. Elə ölkənin konstitusiyasını biz safçürə getsək, onun 75% insan hüquqlarının qorunması, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması, insanların sərbəst yaşaması, söz deməsi, etiqad etməsi, bütün bunlara xidmət edir. Əlbəttə, mən demirəm ki, hər şey düz və hamavardır. Və hər şey bizim istədiyimiz kimidir, arzu etdiyimiz kimidir. Bu nəzərə almaq lazımdır ki, gənc demokratik dövləti, hüquq pozmaları bugün bizi bu sahədən tənqid edən ölkələrin özündə də vaxtaşırı olaraq pozulur. Elə demokratiyanın bir şey Fransada, İngiltərədə böyük parlamentarizm tarixi var. Amerika Birləşmiş Ştatlar dünyanın güclü super dövlətidir. Elə son illər, son aylar bu ölkələrdə baş verən bu hadisələr onu göstərmir ki, burada da insanların hüququ ideal dərəcədə qurulmur.
Yevda mənim, bir məsələ. Bugün Bakıda iki aksiya olub. Demək, biri məhkəmənin qarşısında olub. Qəzetləri bilirsiniz. İki qəzeti, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetini demək ki, Zıqan Holding'in rəhbəri Anar Məmmədov məhkəməyə verib.
Məhkəməyə verib.
Aha. Və digərini isə hicablılarla bağlıdır ki, hicablı şagirdlər məktəbə buraxılmır, buna etiraz ediblər. Minə qədər adam demək Təhsil Nazirliyinin qarşısında aksiya keçirib. Bax, bunun özündə bəlkə də bir simvolik xarakter daşıyır ki, Beynəlxalq Hüquq günündə, İnsan Haqları günündə Bakıda belə bir iki aksiya keçirilir. Azərbaycanda bax buna münasibətinizi öyrənərdik ki, bax bu qızların, şagirdlərin məktəbə hicablı gedib getməməsi bu hüququn pozuntusu da ya yox. Bax siz millət vəkili kimi nə fikirləşirsiniz bu haqda?
Mənim bir millət vəkili kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi fikrim budur. Biz həm konstitusiyada, həm də təhsil haqqında qanunu qəbul edərkən, mən də bunun ətrafında çox geni çıxış etmişəm. Və orada belə ağ, qara, belə fonda demişik. Azərbaycanda təhsil dünyəvidir. Madəm bu sözü biz demişiksə və sonradan orta məktəb dərəcəsində hicaba keçməyə bizi nə vadar edir? Tasların belə bir gözəl misalı var. Bir xiş baxasəni. Biz həm dünyəvi dövlət istəyirik. Həm də gənc nəsli haradasa İslama meyil etmək, haradasa məcburdur mu bu gözəl göyçək, yaraşıqlı qızlarımız, balalarımız, məcburdur mu orta məktəbin partası arxasında mütləq hicabına oturmalıdır? Bu hicab bunların nəyinə kömək edir? Yaxşı tərbiyəsinə mi, yaxşı təhsil almasına mı? Əgər bir məktəbdə bunlar 5 nəfərdirsə, o birləri 1000 nəfərdirsə, demək 1000 nəfər tərbiyəsizdir, 5 nəfər tərbiyəli həyalı qızımız var. Bu nəyi özünə biruzə verir? Böyüyər, ali məktəbi qurtarar, ailə qurar. Ne istəyirlərsin bizə hər şey azaddır. Etiqad da azaddır. Din də azaddır. Amma axı biz deyirik ki, biz ölkənin, hökumətin üzvü olan təhsil naziri sərəncam qəbul edirsə, bunu nazirlik kabineti ilə razılaşdırırsa ki, biz məktəblərdə vahid məktəbli formasını keçirik, bütün dünyada belə qəbul olunub, mən nə hansı ölkədə olmuşam, mən bunu belə görmüşəm, bir tərəfdən bunu belə qəbul edirik, o bir tərəfdən kimsə fərqlənmək istəyir, hicabla oturmaq istəyir. Mən də razı deyiləm. Burada hansı hüquq pozmadan gedir? Oxumaq istəyirsən, gedir elə bir məktəb onda açılsın ki, bütün hicablı insanlar bir məktəbi yığırsınlar. Əgər bu İnstitut İlahiyyat Fakültəsidir, mən buna razıyam. Əgər bu təhsil müəssisəsinin bütün dərs prosesi, tədris prosesi dinə xidmət edir, İslamiyyətə xidmət edir, inanc və imana xidmət edir, mən buna razıyam. Əgər bu dünyaya məktəbsə, bir nəfərin sinifdə hicabla oturub, bütün uşaqlarında maraq obyekti olmağın bunun nə mənası var?
Yevdim əmim, sizdən xahiş edəcəm, xəttə qalasız. Sahib Məmmədovun fikrini öyrənəcəm bu məsələ ilə bağlı. Çox bir həssas mövzudur. Bu sahədə mövqe bildirmək biraz çətindir.
Mən də qınayacaqlar. Mən bu məsələdə hörmətli Yevdim müəllimdən daha radikalam. Bilirsiniz nətərdir? İnsan hüquqları o yerə qədərdir ki, o yerə qədər istifadə olunur ki, başqalarının hüquqlarını tapdayana qədər. Əgər bu tapdırsa, bu artıq çərçivədən çıxır. Burada mən hər kəsin o vicdan azadlığına hörmətlə yanaşıram və təmin olunmalıdır. Amma mən də razıyam ki, biz belə deyək, dünyəvi dövlətdir və bizdə təhsil dövlət dindən ayrıdır və belə deyək ki, və eyni zamanda mən bir qədər də uzağa gedib demək istəyirəm ki, təəssüf ki, bugün bəzi məsələlərdə yəni, məsələn, mən əvvəl belə baxırdım ki, bu kimsə hicabla gəzir, kimsə saqqal saxlayır, kimsə bu onun öz şəxsi işidir və bu, o, əlbəttə, yenə də hesab edirəm şəxsi işidir, amma artıq bu şəxsi çərçivəsindən çıxıb dövlətin təhlükəsizliyinə, başqa insanların hüquq və mənafelərinə ziddiyyət yaradırsa və mən bunu eşidir ki,
hansı problemi yarada bilər, tutaq ki, hicablı qızın məktəbə getməsi başqaları üçün?
Deməli, mənim eşitdiyim bu, belə bir şey var ki, əvvəla yenə deyirəm, bu qanundur, qanun icra olunmalıdır, nə qədər pis də olsa, yaxşı da olsa və o millət vəkili dedi, Yevdə müəllim, mən də razıyam. Amma belə hallar var bizim bəzi rayonlarda ki, o indi hicabsız gəzən, belə deyək, normal gəzənlərə indi iradlar tutulur və s. Bu, təsəvvür edin ki, faiz etibarı ilə dəyişdikcə, bilirsiniz, mən istəmirəm ki, Səudiyyə Ərəbistanı kimi, mən onlara da hörmət edirəm və s. İran kimi bir dövlətdə yaşayam. Bu da mənim haqqımdır. Mən İranda yaşama, yəni bu belə bir rejim olan yerdə yaşamaq istəmirəm və mən istəmirəm ki, mənim dövlətim də bir teokratik bir dövlətə çevrilsin. Mən istəyirəm sivil. Olsunuz da bizim insan...
Türkiyədə də bu azaddır. Yəni, hicablı gəzən də var, hicabsız da.
Təəssüf eləyirəm ki, mən deyə bilərəm bunu. Türkiyədə əsas o Atatürk, fundamental Atatürk yolundan dönüb və onlar da qarşıda çox böyük bəlalar gözləyir. Amma mən yenə deyirəm, hər kəsin öz haqqıdır. Mən də, bizim də, hər birimizin ailəmizdə belə insanlar var. Biz onlara dözürük, dözümlə də yanaşmalıyıq. Amma eyni zamanda biz bu zorla mən tərəfdarı deyirəm, ona bir təbliğat, təşviqat, inandırma yolu ilə və insanlar əgər o deyək, kimsə hicab geyirsə, kimsə dini icra edirsə, buna şuurlu surətdə başa düşərək, dərk eləyərək getməlidir, nəinki hansısa qüvvələrin təsiri altında. Və təəssüf ki, bu dini bəzi cərəyanların ideoloqları, başçıları bugün Avropada nə hoqqalardan çıxır, biz onları indi o yaxşı ki, o saytda açıb tökür indi bəzi şeyləri. Ona görə də bilirsiniz, inanc, bu inanc məsələsi, hər kəsin öz vicdan işidir və bu vicdan və bunun üçün dövlət maksimum şərait yaratmalıdır. Mən Azərbaycan hesab eləmirəm bu sarıdan. Biz belə deyək
ki, bax, konkret bugünkü insident ki yarandı Təhsil Nazirliyinin qarşısında aksiya keçirildi.
Bu çox yaxşı ki, insanlar etiraz eləmək hüququ var və gedib etiraz edirlər. Mən onların o etiraz hüququna çox hörmətlə yanaşıram. Amma hökumətin də öz nöqteyi nəzəri var. Mən hökumətin də öz nöqteyi nəzərinə bu məsələdə hörmətlə yanaşıram. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı onsuz da çoxlu problemlərimiz var və ümumiyyətlə xeyli problemlərimiz var. Bu məsələləri də biz gündəmə gətirməklə və s. Və burada bu, təəssüf ki, yenə deyirəm, bu din, əgər burada kənar ekspansiyalar məsələsi var da, indi bizim dövlət sirlərinə çıxışları olmayan insanlarıq biz Yəqin ki, bu hakimiyyətdə olanlar bu ekspansiyanın mənfi təzahürlərini də görürlər və s. Mən hesab edirəm ki, din məsələsi hər kəsin vicdan işi olmalıdır və bundan kənara çıxmamalıdır.
Bir yana siz təhlükədən danışırsınız, o bir tərəfdən də deyirsiniz ki...
Yox, mən məsələn bu günlərim o əgər insanlar var ki, etiraz ediblər. Bu çox yaxşı ki, insanların toplaşmaq, etiraz edəmək hüququ. İndi biz adətən nə görürük? Bakı şəhər icra hakimiyyəti hamısını darmadağın eləyir. Əgər bu gün müqavimət göstərməyiblərsə, onlara şərait yaradıblarsa, heç olmasa bu gün yaradıb bu çox
amma
yaxşı.
Yox, sonradan saxlanılanlar olub və işçi məhkəməyə göndərilən 11 nəfər olub.
Amma görürsünüz, yəni burada artıq bu fundamental hüquq, mənim üçün bu daha vacibdir bir hüquq müdafiəsi kimi.
İnsanların,
bəli, insanlar hansı predmetlə, mən onların fikirlərini bölə də bilərəm, bölməyə də bilərəm. Amma heç olmasa dekabrın 10-unda insanları tutub məhkəməyə toplaşmağa görə aparmaq, bu artıq əndazaya sığmır. Və mən buna etiraz eləyirəm. Amma o bir şey məsələlərdir ki, hökumətin qanunu var, qanun hesab edir ki, məktəbdə deyək ki, vahid forma olmalıdır, yaxud vahid forma olmamalıdır, ümumi qəbul olunmuş forma olmalıdır, buna əməl olunmalıdır, hələ ki, qanunumuz belədir. Əgər o dəyişəcəksə, mən ona və belə icazə verəcəklə bir vətəndaş kimi, bir bu ölkənin şəxsi kimi təəssüf hissi keçirəcəm, çünki mən özümə qarşı təhlükə görürəm və mən yenə deyirəm, bayaq kimi deyirəm ki, çox gözəl ölkələrdir, çox hörmət edirəm, amma mən o elə ölkələrin vətəndaşı və o ölkələrin vətəndaşı olmaq istəmirəm. Mən istəyirəm, məsələn, belə deyək, o Şərqi Avropanın, indi biz Avropanın bəzən deyirik dəyərləri, onların çox gözəl dəyərləri olan ölkələr var və s. Yəni, belə mi?
Aydın, bu da sizin mövqeyinizdir. Demək, dinləyicimiz Yevda Abramova sual göndərib ki, Yevda müəllim, Azərbaycanda insan haqları kütləvi şəkildə poz. Sizin xəbəriniz varmı? Kərim yazır bu sualı.
Mən o dinləyiciyə minnətdaram. Kütləvi sözünü çıxarsın. Kütləvi sözünü çıxarsın. Azərbaycanın insan haqlarının qorunmasında çox böyük uğurları var. Onu xaricdə də qəbul edirlər. Mən minlərlə, milyonlarla misal gətirə bilərəm. Həmin dinləyici bilməlidir ki, bugün Azərbaycanda yaşayan yahudilər Sovet dövründən də çox yaxşı yaşayırlar. Cənab Prezident bugün Bakı şəhərində hələ Yahudi sinagogu çökülməmiş, yerində yeni sinagog tikir. Fransada, Almaniyada sinagogları sökürlər, Yahudiləri ibadət yerində öldürürlər, təqib edirlər, qəbristanlıqları söküb dağıdırlar. Bu tariflədiyimiz Fransa və Almaniya. Moskvada da Ravini öldürürlər metroda, heç istintaq aparmırlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Wikileaks-ə bütün dünyanın sirlərini açırlar. O kişini o həbsxanada tuturlar. Və yaxud təriflədiyimiz Amerikaya çox güvəndiyimiz bir ölkədə görün həbsxanalarında nə baş verir.
Amma
orta məktəblərdə, kolejlərdə nə baş verir. Azərbaycanda bir hadisə olan kimi onu kütləvi adlandırırlar.
Wikileaks-in rəhbəri ona görə tutulmayıb ki, bu məlumatlar yayılır. Daha çox demək başqa bir məsələyə görə.
Bizdə də jurnalistlər elə başqa məsələyə görə tutulurlar da.
Hesab edirsiniz ki, bu da eyni şeydir.
Əlbəttə eyni şeydir. Nə fərqi var? Nə fərqi var? İnsanı azadlıqdan məhrum etmək üçün bir yollar var.
Dinləyicilərimiz yazır ki, din azaddır, amma qanunda var ki, hər kəsin təhsil almaq haqqı var. O ki, qaldı şərq ölkələrinə, yəqin sizin oradakı inkişafdan və gözəl yaşam səviyyəsindən xəbəriniz yoxdur. Dinləyici belə yazır.
Necə yoxdur, ən azı gündə gedib gəlir, məsələn, yerdə müəllim olur, ən azı görürlər də, yəni niyə görmürük ki, yaxşı cəhətlər əlbəttə var hamısında, amma pis cəhətlər də var və bu günlərim insan hüquqlarının müdafiə günüdür və insan hüquqlarına təhlükə, belə deyək, təhsil Azərbaycan, qlobal təhlükə var. Əgər bir Azərbaycan bir 10-20-50 dövlət problemi olsa, idi və s. Bu gün qlobal təhlükə var. Bu gün terrorizmə qarşı mübarizə adı altında, bu günlərim dini fanatizmə qarşı mübarizə adı altında. Məsələn, mən hər də Avropaya tez-tez gedib gələn artıq özümdə hiss edirəm. 5 il bundan qabaq da gedirdim, başqa cür idi. İndi də görürəm, lüzumsuz yoxlamalar, rəngə görə, nə bilim mən, antropoloji xüsusiyyətlərə görə insanlarla maraqlanmaq. Hələ biz bu üzdə olanlar da altda nələr var? Məsələn, bu yaxınlarda Fransadan o miqrant deyək o qaraçıların deportasiya. 5-10 il bundan qabaq bunu Fransa eləyə bilməzdi. Bu gün eləyir. Yəni bilirsiniz, Avropada solçular bu günlərim. Hollandiya dünyanın ən liberal ölkəsi. Ömrü boyu dünyanın iki dövləti var ki, heç vaxt orada absolutizm olmayıb. Məsələn, Böyük Britaniyada bir də Hollandiyada bu antik dövlətlərdən. Görün Hollandiya nə günə qalıb. Özünü qoruma instinktidir bir növ orada başlayıb. Amma bu axırı əvvəl-axır yaxşı şeylərə gətirib çıxartmayacaq. Və bu gün insan hüquqlarına, azadlıqlarına qlobal təhdidlər var və bu təhdidlər bizim qonşularımızda, iri dövlətlərdə, Rusiyada və s. baş verəndə də bizdə bizimkilər də təəssüf ki, o pis nümunələri daha tez götürə bilirlər, nəinki o yaxşı nümunələri və biz belə gəlir ki, bizim ölkəmizdə də bu təhdidlər artır, amma qlobal səviyyədə də artır. Bax, ən pis.
Dediniz ki, Avropada bu lüzumsuz ehtiyatlılıq pis nəticələrə gətirir. Azərbaycanda gətirə bilərmi bu ehtiyatlılıq hökumətin tutaq ki, orta məktəblərdən başlaması hicablı qızlara
müəyyən qadağalar qoymaq? Bilirsiniz, hökumət, mən dəfələrlə bu sözü demişəm, o yerdəki o skalpellə işləmək lazımdır, balta ilə işləyir. Məsələn, o keçən il o Aşura mərasimi ilə bağlı o Naxçıvanda hökumətin həyata keçirdiyi əməliyyatda. Onu əvvəlcədən hökumət tədbir görməlidir, təbliğat aparmalıdır, əhali arasında maarifləndirmə iş aparmalıdır. Nəmin o zərərli ekspansiyaların qarşısını almaq üçün hansısa tədbirlər görməlidir. Və bunu eləməyib, birdən-birə gəlib o məsələn, tutaq ki, məsələn, bu günlərim o miting olub da 1000 nəfər. O 1000 nəfər maarifləndirmə yolu ilə onun qarşısını almamsansa, bu gün gəlib dubink ilə onun qarşısını alırsan, bu artıq düzdür, hörmətli.
Aha. Dinləyicilərimiz yazır, Valeh yazır ki, əgər bizdə bir dənə də olsun ağa ağ, qarıya qara deyən TV yoxdursa, televiziya yoxdursa, heç bir insan haqlarından danışmaq olmaz. Birinci şərt budur. Yaşar yazır ki, qonaqlarını salamlayıram, başı müxtəlif üsullarla örtmək olar. Nə üçün mütləq hicab geymək lazımdır? Demək, başqa bir dinləyicimiz yazır ki, istəyirsiniz, siz bunlara münasibət bildirin, mən baxım görüm. Seçki hüququ pozulan ölkədə insan hüquqlarından danışmaq olmaz. Bunu da Əli yazır. Yevdə müəllimə sual göndəriblər Qubadan. Quba polisinin insan haqlarını necə tapdaladığından xəbəriniz var mı? Seçkidə səslərin uğurlanması sizcə insan haqlarının pozulması deyil ki? Bu suallar Yevdə müəllimə sizə ünvanlanıb. Buyurun, cavab verin.
Valla Qubadan kim o sualı veribsə mən bilmirəm. Əgər o elə bir sualı varsa, mən həftədə bir dəfə Qubadayam. Gəlsin ofisə mənə o sualı versin. Mən Quba polisi ilə daim əlaqədə olan adamam. Heç kəsin də səsi uğurlanmayıb. Bu yalan söhbətdir. Bəlkə elə o Qubadan olan adam aponentlərdən biridir. Uduzan aponentlərdən biridir. Kiminsə, ya mənim, ya o biri tərəfim. İnanın ki, Qubada seçkilər. Elə imkan verilsəydi, hələ saat 8-dən sonra da, 7-dən sonra da gələrdilər. O qədər seçki ajatajı vardı. Bu yalan deyil. Heç kəsin də səsi uğurlanmayıb. Bütün Qubalılar bunu bilir. O adam, yəni, bilirsiniz, o adam heç Qubalı da deyil bəlkə, inanın. Hansısa bir təxribatçı bir sual verir o. Mən onu seçildiyimə görə demirəm. Mən seçilməsəydim də, bu ilki seçkilərdən mənim çox xoşum gəldi. Yəni, əhalinin iştirak etməsindən həm hava yaxşı idi, həm gözəl əhval-ruhiyyə vardı, həm yaxşı təbliğat getmişdi. Yəni, Qubadan o namizəd verilən əsas reytingi olan namizədlərdə mən
söhbət edirəm. Seçki məsələsi elədir ki, biz bu haqda həmişə dönə-dönə danışmışıq və bu seçkilər
məsələsi... Seçkilər dünyada heç kim razı qalmaz.
Aha.
Və heç ideal seçki, heç bir ideal ölkə olmadığı üçün ideal seçki də yoxdur.
Aha.
Amma mən yenə deyirəm ki, mən çox bugünkü talk show-dan çox razıyam ki, mənim sahib müəllimlə bir çox fikirlərim üst-üstə düşür. Əlbəttə, insan vətəndaşdır, onun da başqa fikirləri ola bilər, mənim də özümə görə fikirlərim ola bilər. Azərbaycanda bir fikir pluralizmi var, mən hər bir insanın fikirlərinə hörmətlə yanaşıram, amma o verilmiş suallar, o atılmış atmacalar, bunlar iştandan gəlsin, daxildən gəlsin, ürəkdən gəlsin. Bu qaldı siz ki, aşura günü belə oldu. İnanın ki, o aşırı günü dövlət o cür dərkət etməliydi. Onu biz marifləndirmə yolu ilə artıq aradan götürə bilməzdik. Gecikmişdik. O iş xüsusi olaraq İranın xidmət orqanları tərəfindən bu ideyalar bizə ekspansiya edilmişdi. Və bizim də əsas problemimiz odur ki, biz dünyəvi dövlət olaraq qalaq, qərb yönümlü bir dövlət olaraq qalaq, özümüzün milli mentalitetimizi qoruyub saxlayaq, çox millətlilik kimi bir gözəl xüsusiyyətimizi qoruyub saxlayaq. Bizə nə qonşuların, nə o başqa ölkələrin bizə o yad adətləri bizə lazım deyil.
Yevdəmən, fikirləriniz aydındır. Yevdəmən, bir məsələ, bugünlərdə bir məsələ gündəmə gəldi. İnformasiya ombudsmanı olsun, olmasın. Bu məsələ müzakirə olunur, keçid alaq buna.
Bu məsələni biz artıq komitədə müzakirə etmişdik. Hələ 9 il bundan qabaq da ombudsman institutu yaradılanda bu məsələ barəsində geniş müzakirələr gedib, bu vaxtdan parlament üzvü olmamışam.
Amma sonra mən maraqlanmışam bunun arxiv sənədləri ilə.
Sizcə olmalıdırmı?
İnformasiya nəzərdə tutulmuşdu ki, informasiya ombudsmanı olsun. Hı-hı. Çünki insan hüquq və azadlıqlarının əsas kriteriyası, göstəricisi mediyadır, informasiyadır. Yəni o hansı ölkələrdə bunlar çox güclüsə, o ölkələrin də bu sahədə reytingi çox yüksəkdir. Bizi də bəzən indi düzdür, subyektiv şəkildə bizi hər il ildə 2-3 hesabat verirlər. Human Rights-dir, Freedom Home-dur, Amerikan Dövlət Departamentidir və digər institutlardır ki, bizim ölkə haqqında arada hesabatlar verirlər, bəzən qərəzli şəkildə verirlər. Əsas göstərici də bunlardır. İnformasiya almaq, informasiya vermək, media azadlığı, televiziya və
Yevdim
digər
məsələlər. Ombudsman, ayrıca ombudsmana ehtiyac var mı? Mən qısaca fikrimi alıram
ki, hər şey təcrübədən asılıdır. Bilirsiniz, biz gənc ölkəyik. Hələlik bu ombudsman institutu, mən deyim ki, tam razıyam, bu yalan olar. Amma oturuşmuş bir institutdur. Artıq Elmira xanım da böyük bir təcrübə qazanan bir gözəl alimimizdir. Mən onunla dəfələrlə xaricdə də olmuşam, ölkə daxilində də olmuşam. Azdan çoxdan bugün Azərbaycan ombudsmanı dünyada gedən 10 ombudsmanın içərisində olunur. Bu xanım bir sıra ölkələrin də bu sahədə yəni xidmətlərinə görə...
Yəni hesab edirsiniz ki, ayrıca ombudsmana ehtiyac yoxdur.
Mən belə təklif edərdim, orada təklif etmişdim. Bəli. Mən deyirdim ki, bunu verilmək lazımdır ora, amma biraz aparatı genişləndirmək lazımdır. Ona elə bir insanlar dəvət etmək lazımdır ki, informasiya sahasında, media sahasında, televiziya sahasında mütəxəssislər olsun, gözəl hüquqşünaslar olsun, politologlardan olsun, dövlət təşkilatlarının üzvlərindən olsun, beynəlxalq hüquq müdafiəçilərindən olsun, təcrübəli vəkillərdən olsun. Belə insanlar əmin təşkilatlara geçsinlər, amma hələlik bizim ombudsmanın nəzdində olsun. Yəni onun patronajlığında olsun. Sonra gördük ki, yox. Sonra gördük ki, effekt vermir. Milli Məclisdə yenə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etmək olar. Konstitusion akt dəyişiklik etmək olar. Və ayrıca olaraq informasiyanın ombudsmanı yaratmaq lazımdır. Artıq bir sürü ölkələrin bu sahədə təcrübəsi də var. Bu təcrübəni də öyrənmək üçün bizim üçün o qədər da böyük çətinliklər yoxdur.
Əsad bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Ayrıca informasiya ombudsmanı olmalıdırmı?
Əvvəla qanuna gərək salmayıdılar heç onu, çünki bizim dövlətimiz hazırdır. Amma insan hüquqları üzrə, əvvəla mən o Yevda müəllimin Elmira xanım haqqında dedikləri ilə bütün hamısı ilə bölüşürəm, yaxşı fikirlərin hamısı ilə. Amma bu iki təsisatı bir-birinə oxşamayan, uyğun gəlməyən funksiyalarına görə iki təsisatı bir-birinə qatmaq məncə düzgün deyil. Çünki insan hüquq və azadlıqları üzrə müvəkkil. İnformasiya məsələləri üzrə. İnformasiya məsələləri üzrə təkcə mətbuata əlavə eləmir. Hər bir, yəni dövlətin sirri var. Bir də məsələn bu gün 32 adda informasiya var ki, o məcburi açıqlama. İnformasiya əldə etmək haqqında 2005-ci il qanununda informasiya müvəkkilinin funksiyaları tamam başqa cür yazılıb. O və o da dünya praktikasının əsaslanır. Bizim o qanunumuz çox mütərəqqidir və indi bunun ikisini bir yerdə birləşdirmək, yəni sadəcə yəni iki məsələn deyək ki, uyğun gəlməyən belə deyək ki, belə yanacaq ilə məşğul olan nazirliklə sosial müdafiə məsələlərinə məşğul olan nazirliyi birləşdirmək kimi bir şeydir. Yəni təxminən belə. Yəni burada vaxt yoxdur. Mən şərh eləyərdim niyə uyğun gəlmir. Amma belədir. Yəni indi bunu necə bu calaq necə alınacaq mən bilmirəm. Yəni yenə də deyirəm nə Elmira xanıma, nə onun aparatına. Söhbət Elmira xanımdan deyir. Elmira xanım əbədi deyir orada. Yəni söhbət təsisatdan gedir. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil təsisatı ilə informasiya məsələləri üzrə müvəkkil təsisatı bir yerdə ola bilər yoxsa yox? Mən deyirəm ki, yox.
Aydındır. Bu Səbih Məmmədovun fikri, telefon xəttində isə Qulu Məhərrəmlidir. Qulu Məhərrəm, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
İnformasiya ombudsmanı ayrıca olmalı da olmamalıdır. Siz nə fikirləşirsiniz? Artıq parlament bu yöndə müzakirələr başlayır. Sizin fikriniz nədir?
Bizim indiki reallığımız belədir ki, ayrıca informasiya ombudsmanının olub olmamağının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki son illər son 7-8 ildə Azərbaycanda məlumat alma sahəsində o qədər ciddi problemlər var. Media o qədər geriyə gedib ki, indi bu dəqiqə bu ombudsmanın olub-olmamağı çox da önəmli rol oynamır. Təbii ki, mən o fikirlə razıyam ki, bu məlumat əldə eləmək azadlığı ilə bağlı Azərbaycanda çox mükəmməl bir qanun var. Və orada da informasiya ombudsmanının funksiyaları çox gözəl göstərilir və bu geniş bir spektri əhatə edir. Amma məsəl üçün bir anlığa təsəvvür elə ki, indiki reallıqda həmin ombudsman yaradılıb. O nə iş görə biləcək? Yəni bu bizim əvvəllər yaratdığımız və indi heç nə yaramayan mətbuat şurasına mı oxşayacaq, yoxsa tutaq ki, ictimai televiziyada yaratdığımız İctimai Yayım Şurası kimi oyuncaq bir qurum yaradacaq və heç bir şeylə də heç bir prosesə təsir eləyə bilməyəcək. Ayrıca bir ombudsman yaratmağın bir gün yaradıb-yaradılmaması mən hesab edirəm ki, heç bir önəmi yoxdur. Əlbəttə, qanun tələb edir ki, ayrıca bir informasiya ombudsmanı olsun. Çünki bu təkcə media problemi deyil. Bu bütünlükdə əhalinin məlumat istədiyi məlumatı dövlət orqanlarının almaq, lazım olan informasiyaları mənimsəmək imkanı verir bu qanun. Ona görə də, amma indiki reallıqda tutaq ki, bu funksiyanın informasiya ombudsmanına verilməsi, mən hesab edirəm ki, bu normal deməzdim, amma indiki reallığa uyğun bir situasiyadır. Çünki az, çox, indi bu insan hüquqları ilə bağlı, ümumiyyətlə, hüquq prosedurları ilə bağlı, hər halda çevik bir qurumdur, ombudsman bu və ya başqa məsələlərlə bağlı müdaxilə eləyə bilir, imkanları var və s. Amma yenə də deyirəm, tövlükdə təbii ki, qanun tələb edir ki, ayrıca ombudsman olsun. Aha. Amma bunun indi olmamasını mən faciə hesab edirəm. Çünki Azərbaycanda qanunlarla bağlı çox ciddi problemlər var ki, bu qanun işləyəcək ya yoxsa yox. Bu yaradılan qurum bir fayda verəcək ya yox. Baxın, son illər media ilə bağlı nə qədər qurum yaradı. Bunların heç birisi reallıqda heç bir fayda vermir. Artıq yükə çevrilir və bir çox hallarda mən dedim ki, ictimai proseslərə hətta mane olur.
Aha. Siz məsələn lap kökündən həll elədiniz, Qul müəllim. Qul müəllim, hökumətin özündə də bununla bağlı deyəsən iki il fikir var. Hər halda prezident administrasiyasında demək ictimai siyasət şöbə müdiri Əli Həsənov bu gün mətbuata deyib ki, beynəlxalq aləmdə bir təcrübə var. İnformasiya ombudsmanı ayrı olmalıdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda da bunu ayrıca bir struktur kimi yaratmaq olar və zəruridir. Amma Fuad Ələsgərov deyib ki, demək prezident administrasiyasının başqa bir rəsmisi deyib ki, məlumat almaq azadlığı insan hüquqları sisteminə daxildir və bu baxımdan media ombudsman səlahiyyətlərinin insan hüquqları üzrə müvəkkilə verilməsi məqsədə uyğundur. Yəni iki fikir var hökumətdə. Bu
hökumət arasında bu fikir ayrılıqları ilə belə biz burada hakim rol oynaya bilmərik, amma bu reallığa uyğun və beynəlxalq təcrübə uyğun, hər halda Əli Həsənov o mövqədən doğru dürüst çıxış eləyir. Çünki informasiya almaq hüququ, yəni cəmiyyətin informasiya azadlığı cəmiyyətin əsas bu dəqiqə demokratiyanın göstəricilərindən biridir. Yəni insan haqları da, insan haqları ilə bağlı müddialarda da təbii ki, insanın hər hansı bir məlumat almaq, yaymaq hüquqları var. Bunların birini digərinə qarşı qoymaq, birini demokratik, o birisini antidemokratik hesab eləmək olmaz. Tövlükdə hesab eləyirəm ki, əlbəttə, dünya təcrübəsində Birləşmiş Ştatlar kimi ölkələrdə, Avropa ölkələrində ayrıca ombudsman, informasiya ombudsmanı fəaliyyət göstərir və biz o qanunu hazırlayanda da bu təcrübəyə istinad eləmişik ki, ayrıca informasiya ombudsmanı olsun. Azərbaycanda bu məsələləri necə həll eləyirlər, o bir başqa. Burada ümumiyyətlə bir çox məsələlər var ki, bu heç bir beynəlxalq təcrübəyə, beynəlxalq standarta sığmır bəzi şeylər.
Aydındır. Və son sualı verim Qulu müəllim sizə. Demək, bax, əvvəl qanun qəbul olundu ki, informasiya ombudsmanı olmalıdır. İndi isə bu məsələ, belə deyək ki, bu məsələ fikirləşirək ki, buna ehtiyac yoxdur. Amma siz əvvəl dediniz ki, iki qurumun adını çəkdiniz. Sizin sözlərinizdən desək, dediniz ki, iki oyuncaq qurum yaradıldı və buna heç bir etiraz yox idi. Onlar yaradıldı. Bəs bugün,
yox, belə deyək ki, ehtiyac var idi. Aha. O qurumların yaradılmasına ehtiyac var idi. Amma onlar özünü doğrultmadı. Söhbət bundan gelir.
Aha, bəlkə doğru.
Media ilə başqa bağlı, televiziya ilə, media ilə bağlı digər qurumlardan həmçinin.
Aha.
Ehtiyac var bunlara təbii.
Aha.
Amma bunlar özünü doğrultmur. Azərbaycan reallığında bunlar özünü doğrultmur. Söhbət bundan gedir.
Aydın, Səhv Məmmədovun əlavəsi var idi sizin dediklərinizə, eşidək.
Bu müəllimin salamlayıram, onun çox fikirlərinə razıyam, amma informasiya məsələləri üzrə ombudsman ya yaradılmalıdır ayrıca, ya qanundan onu çıxardıb, onun funksiyaları ayrı-ayrı mərkəzi icra hakimə. Məsələn, hər bir nazirliyin və s. informasiya üzrə departament olmalıdır. Bu günlər Azərbaycanda qanun 5 il işləyir, informasiyanın reyestri aparılmayıb. İnformasiya reyestrinin tərtib olunma qaydaları, satılan informasiyalar hansılar olmalıdır, bunların çeşidlənməsi. 29-30 adda informasiya var, məcburi sürətdə açıqlanmalıdır, bunlar nə olmalıdır. Bütün bunları informasiya məsələləri üzrə ombudsman müəyyən eləməlidir. İndi insan hüquqları üzrə ombudsman, qoy onun ştatı 5 nəfər də açsın. Bunları mən indi Elmira xanıma qulaq asım, o media nöqteyi nəzərindən yanaşır bu. Bu media burada bir aspektdir, cəmi bir aspektdir. Bilirsiniz, informasiya hər bir dövlətin öz sirri var. Məxfilik mədəniyyəti olmalıdır, bir aşkarlıq mədəniyyəti olmalıdır. Bu mədəniyyətin formalaşdırmasına bu təsisatın rolu olmalıdır. Yəni deyirəm, ya o qanundan o ümumiyyətlə o mexanizm hissəsi çıxardılmalıdır, o paylanmalıdır müvafiq idarə və nazirliklərin məsələn öz öhdəsinə verilməlidir, ya da bunun belə bu calaq süyünü calaqdır və bu alınası calaq deyil və bu belə deyək ki, bunu düşünən insanlar məsələn Əli müəllimin orada fikri çox düzdür. Fuad müəllimin fikri o nöqtəyə nəzərdə düzdür ki, informasiya ilə bağlı hüquqları pozulan şəxslərin bəli, bu günlərim ombudsmana müraciət eləmək hüququ var. Məsələn, mənim informasiya əldə etmək hüququm pozulsa, mən bugün insan hüquqları müdafiə müraciət eləyə bilərəm. Amma bu insan hüquqları aspektidir. İnsan hüquqlarına aid olmayan aspektləri var bunun min dənə. Bəs bunları kim eləməlidir? Yəni bu ora calanması düzgün deyil və beynəlxalq praktikada olmayan bir şeydir.
Səhəb bəy, demək ki, Qulu müəllim dedi ki, özünü doğrultmadı əvvəl media ilə yaranan bir sıra qurumlar. Bəlkə özünü doğrultmadığı üçün hökumət
bir addım atmasın. Yox, əvvəla mən o radikal fikirləşmirəm. Sonra da orada günah onu təsis edənlərin özündədir. Əgər bu günlərin bizim vətəndaş cəmiyyəti, bu günlərin bizim müstəqil kif, məsələn, özləri bir qurum təsis ediblərsə, sonra da onun çıxartdığı qərarlara hörmətsizlik göstərirlərsə, İsveçrədə nətərdir mətbuat şurası adlananda belə mətbuat ombudsman. Onu özləri yaradı bu mətbuat və onun qəbul elədiyi qərarları da icra edirlər. Və mətbuat şurası dövlətlə mətbuatın arasında şeyləri yox, mətbuatla və oxucuların arasında münasibətləri tənzimləyən bir orqan funksiyasının yerinə. Bizə çaşdı, bizə artıq, yəni məsələn başladı bu jurnalistlər həbs olundu ona münasibət bildirməyə, dövlətlə o arada gələn məsələn məmurların məhkəmə işlərinə müdaxilə etməyə və s. Yəni bu əslində funksiyası dəyişdi və burada da deyək oranın o başında olan adamları qınamaqla iş bitməyəcək. Bunu biz özümüzü də qınamalıyıq. Bunu yaradanları da kütləvi informasiya vasitələrini, bugün bir dənə qəzet göstərin ki, belə deyək, o demokratiyadan ağız dolu danışır, amma özündə bir işçilərinə bir həmkarlar yaratmağa imkan verir, nə bir fərqli fikir söyləməyə imkan verir və s. Yəni bizim özümüzün problemlərimiz var. O baxımdan deformasiya çox güclü gedir və burada biz gərək öz günahımızı da görək.
Aha, Qulu müəllim, bir dəqiqə vaxtınız var bu deyilənlərlə bağlı.
Meyyarlar fərqli olanda həmişə yanaşma tərzi də fərqli olur. Yəni, mən bunu belə görürüm, bir başqası belə görür. Amma bütün proseslərə yanaşmada konkret meyyarlar var. Bu demokratiyanın irəli gələn meyyarları və biz o rakursdan yanaşırıq. Biz hesab edirik ki, ayrıca ombudsman, informasiya ombudsmanı olsa çox gözəldir, çox normaldır. Amma indi onun olmamağındansa bu funksiyanın ombudsmana həvalə olunması normal, demirəm normaldır, amma indiki reallığa uyğundur. Hər halda bu barədə də düşünənlər var. Təbii ki, biz də belə ki, ayrıca ombudsman olsaydı daha yaxşı idi. O ki, qaldı Tayyipin Mətbuat Şurasından bağlı fikirləri, mən onunla qətiyyən razılaşmıram. Çünki Mətbuat Şurasının funksiyası düzdür, cəmiyyətlə media arasındadır. Amma eyni zamanda o məhkəmə qədər ki, prosesləri eləyə bilir. Çünki o daha çox şikayət
komissiyası
var, orada onları
deməli. Məhz mən də onu demək istəyirəm. Yəni, oxucularla münaqişə əmələ gələndə.
Tamam, doğrudur. Amma indi belədir, bu, tutaq ki, bu qurum medianın inkişafını Azərbaycanda nə fayda verir? Heç bir fayda vermir. Və yaxud mən İTV ilə bağlı dedim o yayın qurumu. Heç bir fayda vermir. Ona görə indi təzələ...
Niyə fayda vermir? Niyə doğrudur o qurumlar?
Bizdə kollegial organlar işləyə bilmir.
Reallıq ona imkan vermir. Özləri təşəbbüskar deyirlər və s. Yüzlərlə səbəb var ki, bunları siz də bilirsiniz.
Təşəkkür edirəm Qulu müəllim. Qulu Məhərrəmli idi telefon xəttində Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi. Eləcə də Yevda Abramova təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, söhbətə qoşuldunuz. Yevda müəllim, Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü. Sahib bəy, dinləyicilərimizin yetərincə sualları var və mövqeləri var bundan bağlı. Məsələn, Yaşar yazır ki, Yaşar İskəndərli. Azərbaycanda bir ombudsman var, o da prezident, başqa 50 ombudsman da olsa heç nə dəyişməyəcək yazır. Bizə hər şeyin görüntüsünü yaradırlar, imitasiya edirlər, amma heç bir quruş işləmir, imkan da verilmir yazır. Sonra saatlı cəmatının 85%-nin hüquqlarını pozaraq onun namizədinin heç bir əsassız qeydə almamaqla haqlarımızın hüquqlarımızı tapdaladılar. Zülfüqar saatlı yazır. Demək, başqa ismarışlar da var, amma təəssüf ki, vaxtımız demək məhdudlaşır. Məsələn, Səyyaf yazır ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları monolit birləşmiş hakimiyyət tərəfindən hər sahədə vətəndaşların hüquqlarını pozur. Pozulmuş hüquqları imkan verirmi ki, məhkəməyə çıxsın, yaxud da ki, məhkəmələr birinci instansiyaların qərarlarını sahibinə vermir.
Demək bir biraz... Necədir, bu, ən totalitar rejimlərdə belə həmişə mübarizələr gedib. Biz mən totalitar adlandırmazdım bizdə. Bizdə insan hüquqlarına bağlı problemlər var. Bizdə mexanizmlər var. Mübarizə aparmaq lazımdır. Mexanizmlərdən istifadə etmək lazımdır. Çalışmaq lazımdır, səy göstərmək lazımdır. Bəs o dissidentlər, məsələn bu hüquq müdafiəçi sözü indi vaxt qalmır. Mən onun mənşəyini demək istəyirdim. O SSR-in qanunları çox gözəl idi. Amma onu dissidentlər o vaxt o hüquq müdafiəçi, yəni biz qanunu müdafiə edirik deyə yaratdılar. Yəni mübarizə aparmaq lazımdır və mən hesab edirəm hələ bizdə poli sahə var mübarizə üçün.
Dairə var. Sahib Məhmədovun bu Nikvin fikri ilə yekunlaşdıraq, insan haqları elə bir geniş sahədir ki, hansı sərbəst toplaşmadan tutmuş, yəni siyasi hüquqlardan tutmuş, başqa hüquqlara qədər geniş danışma olardı, amma bir saatda bu sığışmayan bir mövzudur. Birinci saatimiz elə burada yekunlaşır, hər halda sahib deyir ki, hüquqlar uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır və onları tələb eləmək lazımdır. Sahib Məhmədov idi hüquq müdafiəçisi, studiyamızın qonağı, verilişi mən apardım Şahnaz Bəylərqızı. Bir neçə saniyədən sonra Azadlıq Radiosunda xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra buradayıq. Azərbaycanda müharibə başlaya bilərmi? Bu suala cavab axtaracaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.